En la unua jarkvarono de 2021 aldoniĝis 2000 retaj vendejoj. Tio estas je 70% pli ol en la analoga periodo de la pasinta jaro. Aktuale temas entute pri 44,5 retaj vendejoj en Pollando, kio signifas grandiĝon de ilia kvanto je 21,5%. Laŭ la firmao Expert Sender, ilia nombro povas atingi nunjare 15.000. La firmao atentigis krome, ke jam 7 je 10 poloj butikumas rete, kaj la duono de la retaj klientoj elspezas por la reta butikumado pli ol 300 zlotojn monate. Laŭ pritaksoj de antaŭaj kelkaj jaroj, la merkato de reta komerco en Pollando devintus atingi en 2020 la valoron de 70 miliardoj da dolaroj. Tamen, pro la pandemio, ĝia valoro jam superis 100 miliardojn. La estro de Expert Sender, Krzysztof Jarecki, prognozas, ke tiu ĉi kresko ritmo konserviĝos almenaŭ ĝis la fino de 2021.